Така ще започнем с един пасаж в Матей 2 глава. Матей 2 глава, 13 до 15 стих. Това е точно след като мъдреците от изток са си тръгнали. Шли са при Исус, поклонили са му се, дали са му подаръци, говорили си с майка си, майка му и баща му. Били са невероятно радостни, че са намерили Месията. И Господ им казва, прибирайте се, обаче няма да се прибирате по същия път, защото така трябва. И те се измъкват. А трябваше да се върнат при Ирод и да му кажат къде е било детето. Спомнете си, нали? И след отиването им, ето ангел от Господа се явява на съня на Йосиф и казва, стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет. И остани там, докато ти река, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби. И тъй той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет. И където остана до Иродовата смърт, за да се сбъдне реченото от пророка. Ето го пророка. Нали? Пророка казва, от Египет повиках сина си. И ти викаш, някъде в Стария Завет пише от Египет повиках сина си и тая фраза, сега те са разбрали, че става дума за Исус, защото Господ, нали, го е пратил в Египет и после се е върнал. И сега отиваме при пророка в Стария Завет и четеме точно тази глава, където той казва и от Египет повиках сина си, да видим какво пише. И това е пророк Осия, 11 глава. Който чете от Библията, отваряте пророк Осия 11 глава. И там пише една история. Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих, казва Господ. И из Египет повиках сина си. Колкото повече ги викаха пророците, толкова повече те се оттегляха от тях. Жертваха на ваалимитите и кадяха на ваяните идоли. При това аз научих Ефрем да ходи, като го хващах за мишците му. Ефрем е най-големия син на Йосиф. Йосиф беше този, който отиде, където го продадоха роб в Египет и който после ги спаси от глад. Не така? И Йосиф е този, който получава на два пъти най-голямото благословение. Значи първия път той го получава от Яков. Когато четете Яков, когато благославя децата си преди да умре, половината благословения са за Йосиф. Другите са за останалите 11. Другата половина са за останалите 11. Ако въобще са благословени, защото като четеш внимателно, ще виж, че някой не точно ги благославя. Но Йосиф, той го поставя цар над евреи. Не Йосиф, а Ефрем. След това, Моисей, когато благославя евреите, той също отдава почет на Йосиф. И той го поставя като водач на евреите. И обаче след това, царя, който идва, първият цар е от Вениаминците, който е брат на Йосиф, на точка брата на Йосиф от същата майка, а вторият цар вече е Давид, който е от Юда, от съвсем друго коляно. След него идва Соломон, след Соломон царството се разделя на две и това царство, което остава освен Юда, техният цар е от Ефремовото потомство. Виждате, това е фактически за тях е било потомството, коляното, което държи властта в Израел. Ефрем. И затова той тук казва, научих Ефрем да ходи. Като го хващах за мишците ми, но не познаваха, че аз ги лекувах. Привлякох ги с човешки връзки, с връзки на любов и бях за тях като ония, които изваждат хомота от челюстите им. И сложих храна пред тях. За какво говори? Говори за извеждането от Египет, и за маната, която той им даваше в пустинята 40 години да ядат. Сложих храна пред тях, махнах робските им вериги. Това се влиза в термина и извиках сина си из Египет. И като го четеш този пасаж, ще помислиш, че става дума за нещо друго, освен за историята, при която Господ извежда евреите от Египет. По-скоро не. По-скоро не. И като го четеш внимателно, ще видиш, че е така. Пасажът е такъв. Той не е за онова, което ще стане, а е за онова, което е било. Той няма да се върне в египетската земя. Но асирийцът ще му бъде цар, защото отказаха да се обърнат към мене. Меч ще свирепее против градовете му, та ще довърши силите му и ще ги пояде. Поради собствените им намерения, людите ми решително отстъпват от мене. Ако и да ги повикат пророците да гледат към Всевишния, пак никой не се старае да се изправи. Как да те предам Ефреме? Как да те оставя Израил? Вижте го, тук Господ задава този въпрос. Въобще цялата тази история, цялата тази глава, той Господ говори за това колко му е тежко, за това, че неговите деца го пренебрегват и го презират. Нали? Че той се грижи за тях и те в същото време просто го отхвърлят. И той казва, как да те предам, Ефреме? Как да те предам на враговете ти да те оставя да те размажат, защото ти не ме слушаш? Защото ако те предам, те ще размажат, нищо няма да остане от тебе. Нали, днеска ние можем да го погледнем това нещо, да видим, ако някой дойде и махне на Израел всичката военна сила, какво ще остане от тях? Те ще бъдат унищожени за отрицателно време, ще бъдат унищожени. И той каза, как да те оставя? Как да те предам? Как да те направя като Адма? Как да те поставя като Севоим? Адма и Севоим за тези, които, нали, за тези като нас, които не знаеме Стария Завет, по ноти. Адма и Севоим са градове, които са в региона на Содом и Гомор, които са поели от частта на Содом и Гомор покри това, което става. Нали? Може Господ изпепелява цялата земя. Адма и Севоим са градовете, които са били там също. И те също опустяват. Също биват нали, разрушени. И затова той ги казва като нарицателно. Сега казва, как да те направя като Содом? Как да те поставя като Гомор? И казва, сърцето ми се промени дълбоко в мене и милосърдието ми се запали. Защото Господ вижда твоето безумие, твоето непокорство спрямо Него, което те довежда до унищожение. Той го вижда. Ти не го виждаш, но Той го вижда. И Той казва, как да те оставя? Нали, ако сега те оставя, ти си мъртъв. Просто твоята участ е тотално унищожение. И Господ казва, милосърдието ми се запали в... Няма да изпълня намерението на пламенния си гняв. Така, Господ е гневен. Той има пламенен гняв в сърцето си за това, което се случва. За това, което става в твоя живот. Нали? Нали, аз правя непрекъснато един паралел между... Той говори на евреите, но става дума и за нас. Не може да не става дума и за нас. Искам да го видим това нещо. Те ще ходят пред Господа. Виждате ли? Значи, този Осия, той пише едни от най-хубавите пророчества за Бога, за неговата любов към... мисля, че беше той. Да не взема да ви объркам. Нали той беше за тази блудница, която трябваше да си я вземе? Осия ли беше? Да, точно той е. Той е невероятен, нали? Искам да видите... Значи той говори на своите деца, нали, на своя народ. Той им казва колко са ужасни, колко са отвратителни, колко гадно постъпват. И в следващия момент казва, нали, казва, не мога, вика, сърцето ми се промени дълбоко в мене, милосърдието ми се запали, няма да изпълня съмирението на пламенни си гняв, няма да изтребя Ефрема, защото аз съм Бог, а не човек. Святия пред тебе няма да дойде при тебе с гняв. Той взима решение. Тогава, когато ти си на другата страна, 180 градуса обърнат, търчиш нататъка и въобще не те интересува нищо, Господ взима решение за тебе. И казва, те ще ходят след Господа. ти ще ходиш след Господа. В този момент твоята съдба се решава за вечността. Защото Господ, който е гневен на това, което ти правиш, той казва, няма да го погубя. Той ще ходи след мен. Това нещо пророците всички до един са го разбирали. А това, което Осия в този момент е говорил на евреите и го е записал, за да може те да го знаят, той се е... Предполагам, че е бил просто тотално съкрушен пред величието на Бога. И неговата история е точно такава. Господ на него му казва да си вземе една блудница за жена. И тя го оставя, отива пак да блудства и той пак отива и си я взима отново за жена. Защото трябва да покаже на евреите колко Господ ги обича. Разбираш ли каква е историята? Пророка чрез своя си живот показва на евреите колко Господ ги обича. Те му викат, защо си взе тази блудница? Как може един свят човек като тебе да си вземе такава долна жена? Той казва, как може един свят Бог като нашия да обича един толкова пропаднал народ като нас? Нали? И те веднага разбират за какво става. Те ще ходят след Господа, който ще рикае като лъв. А когато изрикае, тогава чадата ще се обърнат, ще бързат да дойдат от запад. Ще бързат да дойдат от Египет като птица и от асирийската земя като гълъби. И ще ги настане пак в къщите им, казва Господ. Ефрем ме окръжава с лъжи. Ти го окръжаваш с лъжи. И Израилев е дом с измама. И Юда още се колебае спрямо Бога. Ти още се колебаеш спрямо Бога. Спрямо святия, който е верен. Който никога не те е предавал, никога не е бил некоректен спрямо тебе. И се колебаеш. Нали виждате смисъла на това, което говори Осия? Обаче, след, да кажем, 500 години, 400 години, Матей разказва как Исус се връща от Египет и казва, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка. Виждате ли? Той смята, че това, което става с Исус, е потвърждение на пророчество. И тук сега е тънката част. Тук трябва да разберем защо пророчествата не са толкова елементарни, не са толкова прости, колкото на нас ни се иска. Защото Бог има един план. И този план не е човешки, е Божий. И като Божий, той е невероятен. Така. За да го разбереме напълно, ще четем Евреи, втора глава. Тие, които четат Библията, отварят на Евреи, втора глава. Сега искам да разберем защо Матей смята, че това е изпълнение на пророчество. Нали видяхме? В текста не пише, че нещо ще стане в бъдещето. Но Матей казва, не, това се случва, за да може да се изпълни реченото от пророка. Къде е речено? Е, там при Осия. Той каза, и повиках, от Египет повиках сина си. И сега четем Павел, който обяснява тези неща, той ги обяснява на евреите, които те би трябвало да ги разбират. И като ги обяснява на тях, като на малки деца, ние, които не сме евреи, хоп, и ние се закачаме, и ние започваме да ги разбираме. И сега четем така. Цялата глава, втора глава на Евреи. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме чули. Да не би да го изгубим някога, защото е нещо, което трябва да внимаваме на него. Това, което сега ще ви обясна, трябва да внимавате на него. Не бива да го губите, защото то не се вижда. Господ го открива. Защото словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата. Той говори за Моисеевия закон. То как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух по волята си, защото не на ангели подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е свидетелствал нея, като е казал, Що е човекта да го помниш или човешки сините да го посещаваш? Е така, той говори тук за един псалм. Мисля, че един псалм. Където той говори човешки син, кой е? Това сме ние, нали? Що е човешки син да го помниш или човешки син да го посещаваш? Ние това го разбирам. Че говори за нас. Нали? Няма кой друг да посети Господ. Нали? Трябва да сме ние. Обаче след това казва така. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите. Със слава и чест си го увенчал и поставил си го над делата на ръцете си и всичко си подчинил под нозете му. Тук за кого говори? За нас ли говори? Вижте как продължава. И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо, не е подчинено нему. Обаче сега не виждаме още да му е подчинил всичко да му е подчинено. Тоест, човека не е някой, на който всичко му е подчинено. Значи първата част говори за нас, обаче втората част говори за Исус. Така е, излиза, нали? Да, би трябвало така. Не, и двете части говорят за Исус. Четем по-надолу. Той говори за нас в първата част, но той говори за човешката природа. Само, че при Исус има нещо, което се случва. Вижте какво става. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите. Това означава, Исус е направен малко по-долен от ангелите. И Словото стана плът. Разбирате ли какво говори Павел? Той говори така. Ето виждаме Исус, Бог, спасението от Господа, че Господ го прави да бъде като нас. Малко по-долно от ангелите. Че е увенчан, значи виждаме, че той е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Това е обяснението на Павел, на пророчествата. И той казва, когато той казва, що е човек, че да го помниш и човешки син, за да го посещаваш, т.е. че Исус приема върху себе си една нисша природа. Той не я е имал преди това. Той не е имал, но той я приема върху себе си. И когато я приема върху себе си и умира в тази природа, Господ му дава слава, каквато никой друг няма. Той фактически става, освен Отец, няма нищо друго, което да не е покорено под него. Виждате ли как Павел обяснява едно пророчество на евреите? И той им го обяснява и казва, ето вижте, тук пише така, значи за да може това нещо да е вярно, това означава, че Исус е станал като нас и е приел, заради това, че е станал като нас, е приел слава, приел е всичко, е подчинено под нозете му, защото пророчеството казва, че всичко му е подчинено на него. Не на нас, на него. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Тук като говорим за усъвършенстване, честно да ви кажа, тук глагола не е точен на български. Нали? Става дума, че Господ взима своя син и той става плът, нали? Става като наш, взима човешка природа и в тази човешка природа се случва нещо с него и той придобива слава, каквато никой друг няма като него. Освен Исус. Никой друг няма такава слава заради претърпяната от него смърт. Това означава усъвършенствова го. Тоест, той го направи от нещо, което е като нас, той го направи най-славното нещо в Вселената. Затова се казва усъвършенство. Не, че Исус е бил несъвършен в началото. Нали? Това е проблема на този глагол на български. А всъщност той го прави най-великото нещо. Най-великото спасение. Понеже и оня, който освещава, и уния, които се освещават, всички са от едного, от Бога. По за която причина той не се срамува да ги нарича братя, казвайки, ще възвестявам името ти на братята си и ще те хваля сред събранието. И пак, аз на него ще уповавам, и пак, ето аз и децата, които ме дал Бог. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото. Тоест той казва, за да може аз да бъда като тях, аз взимам участие във всичко, което те правят. И сега тук спираме за малко, връщаме лентата назад. Виждаме, че той се оприличава на тези, които спасява. Исус се оприличава на нас. Обаче в случая с юдеите и Исус, понеже в контекста на Новия Завет, Исус е изцяло в юдейска среда. Той проповядва и общува изцяло с евреи. И така, Исус се ражда, какво пише в Осия? Когато Израил беше младенец и отива къде? В Египет. Израил, като беше младенец, отиде в Египет. И после Господ го изведе оттам. И Исус, Господ му каза да се върне обратно от Египет. Затова се изпълнява пророчеството, което е за Месията, че той ще отиде в Египет. Много внимаваш. Да. Окей. Понеже Осия говори за това какво се е случило на евреите, но всъщност това, което се е случило на тях, трябва да се случи същото на Исус. Разбирате ли защо е пророчество? Защото то говори какво ще стане с Месията. Затова, когато Исус отива в Египет и се връща, Матей вика, ето понеже пророка каза от Египет, повиках сина си, се изпълнява сега в Исус. Загрявате ли защо е пророчество сега? То не е пророчество директно, но по един индиректен начин трябва това, което е станало с евреите вече, да стане по същия начин с Исус. Кое друго става по същия начин? Освен, ти ще мълчиш, днес го споменахме. Кое друго нещо става? Какво ставаше с евреите, като излязоха от Египет? Какво стана след това? Какво? Колко време? 40 години. Какво става с Исус? След като мина Йордан, след като мина водно кръщение, след като мина през водата, след като мина през онова... Колко?
40 дни.
И първото нещо, което му каза дявола, какво беше? Направи тия камъни на хлябове.
Да.
Си Божия си. Нали? Тоест, той трябваше да бъде изкушаван. Ищи само колко е... Каква е дълбочината на Божия план. Защото, ако ние четем в Новия Завет, че Исус е трябвал да бъде изкушаван в пустинята 40 години, какво ставаше с евреите уния 40 години? Те не бяха ли изкушавани също 40 години? И те негодуваха против Бога страшно. И бяха избивани от Бога. Нали? Но въпросът е същия. Устояването в това, което Господ е обещал. Тоест Исус трябваше по някакъв начин да повтори всичките онези неща, които им се бяха случвани на тях. Нали, Емо ми беше задавал въпроса, защо? Нали, не ми го задаваше, но ти беше направил впечатление, че духа го заведе Исус да бъде изкушаван в пустинята. Тоест, това е първоначалният план, че той трябва, след като се кръсти при Йоан, трябва да отиде в пустинята да бъде изкушаван 40 дена, за да имитира това, което се случва, защото той има 30 години живее, не може като евреите 40 години да обикаля. Трябва да по бързата процедура и затова той не яде 40 дена. За да се ускори изкушението. Но искам да видите, че принципът е следния. Исус се отъждествява. Той се оприличава на онези, които спасява. И им става ходатай. Им казва, татко, спаси ги тия. И те им казват, ти добе, искаш да ги спасиш, ти познаваш ли ги тия? Нали, примерно. И той му отговаря, да, аз ги познавам, защото аз минах през същите неща. Нали. Между другото, избиването на младенците в Витлеем, нали също прилича на избиването на младенците на евреите в Египет? Момченцата от 2 години надолу бяха убити всичките. Виждате ли, че има една аналогия, която Господ я налага. Тя не е случайна. И понеже не е случайна, затова Матей казва, за да се изпълни реченото от Господа чрез пророка. За да се сбъдне. От Египет повиках сина си. Тоест, за да може това пророчество да се приложи автоматично и върху Исус. Това, което се е случило, да дойде. И всички, когато четете от сега нататък, когато четете пророците, ще внимавате за тези неща. кое е онова, което се говори за Месията и как се случва при Месията. И защо вече знаете и защо се случва. Защо трябваше така да бъдат нещата. И така. Взел, подобно на тях, взел участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта си реч дявола. Фактически накрая, след като се е оприличил във всичко на тях, той какво прави? Той приема тяхната смърт върху себе си. Той приема тяхното наказание върху себе си, но тук вече нещата се различават, защото той, с него не се случва това, което се случва с тях, а всъщност той ги спасява от това, което трябва да им се случи на тях. Защото вече е заел тяхното място. Нали? Той, на кръста той заема тяхното място. Той става заместител на еврейския народ и на всички останали, които вярват в него. И да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Вижте какво пише тук. Помогна на Аврамовото потомство означава, че той помага на всички уния, които вярват. Но Аврамовото потомство по плът са евреите и аравите. По принцип са потомството, онова потомство, което Господ го благославя. И това е в Исак. Той помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Вижте, аз не съм добър оратор, но мисля, че от малкото, което ви казвам днеска, се вижда каква е дълбочината на Божия план и колко са невероятни нещата при него. Нали? И че има една скрита част в Исус, в която той застава на твоето място, въпреки, че ти не си евреин. Не си бил в Египет, не си минавал през Червеното море, не си ходил в пустинята и не си се случвали всичките други неща. И тия неща, които ги споменава Осия накрая, дето казва, че Ефрем ме окръжава с лъжи и Израилев дом с измама, а Юда още се колебае спрямо Бога. Тези неща важат и за нас. Ние в това отношение приличаме на евреите в тяхното неверие, в тяхното колебание. И в тия неща, както те имат спасение, ги имаме и ние. Ние също имаме спасение в нашето колебание. Ние имаме също имаме спасение в нашето неумение да се приближаваме при Бога. Защото Господ по един невероятен начин е взел мястото на всеки един от нас. Преминал през скръпта и през страданията на всеки един от нас, за да може да застане и да ходатайства за всеки един от нас. И това нещо не е защото ние сме заслужили или пък сме го изработили по някакъв начин. Това е защото той така е взел решение в сърцето си. Неговата милост се е запалила вътре в него. И той казва, тия ще ходят след мене. Славен е нашия Господ. На него да бъде слава до вековете.